halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efemiyada ee geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. subax wanaagsan akhirtana dhageysanaysay waa isniin 12 bisha September 2017 idaacadda saaki caalamkana waxay idin soo jeedinayaa anigu waa Sahra Ciidla Nuur iyo Falastiin Ahmed Iman. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaki caalamkana waxaa ka mid ah warbixinaan ku eegayna 16 sano kadib weeraradii argagixiso ee lala beegsaday magaalooyinka New York iyo Washington DC 11 September 2011.
Tusaale ahaan, muslimiintu markay dhoofayaan ama soo galayaan waddanka, dhibaatooyin fara badan buu ku leeyahay oo iyaga si goona in loo baaro ama si gooni ah loo beegsado. Qaybta labaad ee kale uu ku yeesho oo markiiba la fahmi karo waxa weeye September 11 ka hor ama xilligaas muxuu ahaa markii la furayo masaajid iyo meelahaasoo kale, wax dhibaho weyn lagalama kulmi jirin. laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan kala kulanto oo marka dambe ay noqoto maxkamad iyo koorti inaad aado.
waxaa kale oo aad maqli doontaan waraysi aanu idinka hayno maamulka xarunta horumarinta waxbarashada iyo xuquuqda aasaasiga ah ee dadka la haybsooco ee magaalada Hargeysa oo qayb weyn ka qaadatay sidii dadkaasi bulshada inteeda kale ula jaanqaadi lahaayeen.
waxqabadkaygu waxa weeyaan inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ee u taagantahay. kaliya aadam ay qabato waxaa ka mid ah aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka, sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rightska, sidoo kale aadam waxay gacanta ku hayaan ilaa iyo 25 qoys oo danyara ee urur hiil la yiraahdo Sweden ka dhisan. usoo
dhanaca heesahana waxaanu idiin haynaa saaka qodobada kale ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a qaramada midoobay oo sheegay in sannad walba in ka badan 800,000 oo qof ay iskood isku dilaan dunida oo dhan. ciyaaraha iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa dhegaystayaal. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. in ka badan 3 million oo qof oo ku nool gobolka Florida ayay korontadu ka maqnaytan iyo habeenkii xalay kadib markii ay ku dhufatay duufaanta Irma oo cagta marisay inta badan xeebaha gobolkaasi iyadoo ku socota xawaare dhan 200 oo kilomitir saacadiiba. duufaantan Irma ayaa dhintay xawaareheeda iyadoo u soo dhaqaaqday dhinaca waqooyi iyadoo soo marayso gobolka saddexaad ee ugu dadka badan dalka Maraykanka. axaddii shalay waxaana ilaa iyo hadda xawaaraha duufaantaasi ay ku socoto lagu qiyaasay 165 kilomitir saacadiiba. duufaantan ayaa ku dhufatay magaalada Florida aroortii shalayto oo axad ahayd iyadoo awooddoodu aad ay u xoog badnayd. habeenkiina waxa ay ku soo dhawaatay magaalooyinka Tampa iyo San Petersburg, labada magaalo ee ugu waaweyn agagaarka gacanka Tampa. waxaana la filayaa in duufaantan roobabka wata ay soo gaadho amaba ay roobkaasi gaadhaan cabirka lagu qiyaaso roobka ee 3 mitir. duufaantan ayaa noqonaysa tii ugu xooganayd ee ku dhufata Tampa muddo 100 sannadooda.
Donald Trump ayaa markii ugu horreysay isagoo madaxweynaha waxa uu hoggaamin doonaa xus ay bulshada dalkan Maraykanka u sameynayso weeraradii argagixiso ee September 11-keedii ka dhacay New York iyo Washington DC. Trump waxa uu xusayaa 16 sano guuradii kasoo wareegatay weerarkii argagixiso ee ugu xumaa ee ka dhaca dhul Maraykan taariikhda dalkan, waxaana munaasabad lagu xusayaa lagu qabanayaa aqalka cad iyadoo saacaddu markay tahay 8:40 la aamusi doono, markaasi oo ku beegan markii diyaaraddii ugu horreysay ee argagixisadu ay afduubeen ay ku dhacday xarunta ganacsiga adduunka ee New York. diyaaraddii labaad ayaa iyana ku dhacday dhismaha labaad ee xarunta 3:20 kadib iyadoo sarihii dhaadheeraa ay uuro iyo holac qariyeen. wakaaladda wararka ee AP ayaa ku warantay in madaxweyne Trump uu gelinka dambe ee maanta Isniina uu ka qaybgeli doono xus lagu sameynayo wasaaradda gaashaaniga ee Pentagonka oo ka mid a meelaha diyaaradaha la afduuba ay ku dhaceen. madaxweyne ku-xigeenka dalkan Maraykanka Mike Pence ayaa isna u safri doona magaalada Shanksville ee gobolka Pennsylvania, halkaasi oo ay ka dhacday ama ay ku soo dhacday diyaaraddii kale 4 ee lasoo afduubay. waxaana la rumaysan yahay in ay dadkii rakaabka ahaa ee saarnaa isku dayeen inay diyaaradda la wareegaan markay arkeen afduubayaasha oo midi la dhex wareegaya diyaaradda, waxaana la rumaysan yahay in diyaaraddaasi ay ku soo jeeda aqalka cad ama Kongareska.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halkan wararkaasi kala socotaan waa VOA Washington. sidaasi aad warkaba ku maqlayseen, 16 sannadood ayaa kasoo wareegtay markii ay dhaceen weeraradii argagixiso ee 17 Sebtembar 2001 ka dhacay dalkan Mareykanka, kuwaasi oo loo adeegsaday diyaarada rakaaba oo lagu weeraray daarihii mataanaha ahaa ee ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo xarunta gaashaandhigga ee Pentagonka ee duleedka magaalada Washington D.C. weeraradaasi ayaa ka tegay raad mahadha ku noqday dad badan oo eheladoodii ku waayay weerarkaasi iyo wadamadii ay saameysay amaba lagu qaaday dagaaladii amaba duulaanadii weerarkaasi kadib. haddii aynu si gaara u fiirino muslimiinta Mareykanka iyo sida ay weeraradaasi u taabteen, waxaa warbixintan inooga diyaarisay Falastiin Axmed Iman.
weeraradii 9/11 ama 17 Sebtembar waxaa geystay 19 nin oo muslimiin ahaa, kuwaasoo 15 kamid ay kasoo jeedeen dalka Sacuudiga, 2 ay u dhasheen Imaaraadka, halka mid uu u dhashay dalka Masar, kan kalena uu u dhashay dalka Lebnaan. waxaana ay taasi kicisay dareenka dadka Mareykanka qaarkood oo u arkayay duulaan ay rag argagixisa oo Islaama ay kusoo qaadeen dalkooda. aradii dadka ayaa waxaa ka dhashay falcelin waxyeelo loogu geystay dad muslimiin ah iyo kuwo lala xiriiriyey oo loo maleeyey. muslimiinta Mareykanka ayaa kadib dhacdadii 17 Sebtembar waxaa soo wajahay walwal iyo cabsi ku aadan in ay dadka Mareykanka ayaan muslimka ahayn nacrada kala duldhacaan muslimiinta kale ee Mareykanka ku nool. sidoo kale waxaa dadka muslimka ah culaysi ay ka soo food saareen dhinacyo kala duwan oo nolosha ah sida safarada. waxaa kale oo lasoo saaray sharciyo kala duwan kuwaasoo adkeeya nolosha dad badan oo soo galooti ah iyo kuwa safraya. garyaqaan Amiin Haaruun oo ka mid a sharciyaqaanada ka shaqeeya arrimaha soo galootiga iyo socotada ayaa ka warramaya waxyaabaha isbedelay dhinaca sharciyada marka la eego iyo dadka soo galootiga ah kadib dhacdadii 17 Sebtembar.
waxaa ka mid a in la xadiday tirada ka imaanaysa wadamada muslimka iyo qaxootiga dalkan Mareykanka soo gelaya. waxaa xusid mudan in dadkii lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen falkii lagu qarxiyey daarihii waqtigaas 2001 in ay dhammaantood ahaayeen dad soo galooti ah, taas oo maarag dad badan oo baarlamaanka Mareykanka iyo dowladdu ay aada uga hadashay in uu dabacsanaa waqtigaas sharciga soo galootiga. waxaa la bilaabay in lasoo saaro shuruuc hor leh, waxaa la bilaabay in dib u eegis lagu sameeyo qaabkii dadka waddankan Mareykanka imaanaya loo soo baari jiray, in muddo ahna markii u horeysayba waxaa la joojiyey dadkii qaxootiga ahaa ee kasoo gelayay dibadda, gaar ahaan dadkii Soomaaliyeed ee laga keeni jiray xeryaha qaxootiga ayaa la hakiyey. xataa dadkii maaragtay kusoo baasay interviewyada iyo soo maray falad sugaha ahaa in maaragtay ay gebi ahaan la hakiyey, maadaama oo arrintani dhacday si sharciga dib u eegis loogu sameeyo. ilaa haddana runtii sidii oo uma soo kabanin ilaa waqtiga laga bilaabo weli kumuu noqonin heerkii uu joogi jiray waqtigii hore kale, inkastoo hadda waxsiyo dabcayaan. marka saameyntaas ayay ku yeelatay xagga sharciga. waxaa lasoo saaray in maaragtay la adkeeyo imaatinka soo galootiga, gaar ahaan imaatinka soo galootiga muslimiinta ah.
dad badan ayaa aaminsanayn dhacdadii 17 Sebtembar marka laga soo tago dadka ay eheladooda ku geeriyoodeen ay saameyn aada u badan u geysatay dadka muslimiinta ee ku nool dalkan Mareykanka ama siyaabaha kala duwanba ugu xiran dalkan. sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ka mid a mashaa'iqda dalkan Mareykanka ku nool ayaa ka warramaya sida weeraradii 17 Sebtembar ay u saameeyeen muslimiinta dalkan.
walaal, arrintaasu markii aada fiiriso siyaabo kala duwanba muslimiinta ugu yeeshay dhib. tusaale ahaan, muslimiintu markay dhoofayaan ama soo gelayaan waddanka, dhibaatooyin fara badan buu ku leeyahay iyaga si goonia in loo baaro ama si goonia loo beegsado. arrintaasu waa qeyb weeye. qeybta labaad ee kale uu ku yeeshay oo markiiba la fahmi karo waxa weeye, September 11 ka hor ama xilligaas muxuu ahaa markii la furayo masaajid iyo meelahaas oo kale, wax dhiba haweyn lagalama kulmi jirin. laakiin wixii intaa ka dambeeyey waxaa laga yaabaa inaad dhibaato badan kala kulanto oo marka dambe ay noqoto maxkamad iyo koortii inaad aado. taana waa qeyb kale weeyaan. qeybta saddexaad ee markiiba la dareemi kara waxa weeye, waxaan loo bixiyey muxuu ahaa psychological warka ama turaamada oo mar laala markii dhib laga sheego Mareykanka, qofka muslimka waxa markiiba kusoo dhacaya naxdin iyo walwal ilaahay oo arrintan qof muslim ha ka dhigin, taasuna waa mid kaleeto oo iyaduna markiiba saameynteeda leh. Waxaa kaloo la xusi karaa oo la arki karaa isdhexgalkii bulshada iyo wada noolaanshihii iyo is-aaminaadii iyada lafteeda inuu dhaawac fara badan u geystay, oo dadka muslimiinta ah in fara badan in muxuu ahaa ay iyagu dadka isbaraan, iyagu yidhaahdaan annagu waxaan ma nihin, in fara badan aada iyo aada ay xil ama shaqo dheeraada ay ku noqonayso.
Waxaa mar qura isbedelay sharciyada hay-adaha ammaanka, kuwa maaliyadda iyo safarada ama soo galootiga, waxaana halgan adag iyo hubin loo garay dadka saddexdaasi qayb la xiriira. Waxaa cunaqabateyna lagu soo rogay shirkado iyo shaqsiyaad la tuhmay. Waxaa si gaara loo hubinaya dadka ka imanaya goobaha qaar iyo kuwa safarada dibadda ah galaya. Sharciyada sida weyn u dhaqangelay kadib weerarkii argagixisa ee 11 Sebtembar waxaa ka waramaya Cabdiqafaar Cabdiwardheere.
wax badan bay bedeshay runtii. sidaad ka warqabto 9/11 markay dhacday Mareykanka, ma aha shuruucda kaliya, maahe sida waddankan u qaabaysan yahay oo dhan baa isbedeshay. masalan waxaa isbedelay siday uga macaamiltamayaan caalamka oo dhan baa isbedeshay, ama ha noqoto xagga dhaqaalaha iyo ganacsiga iyo dadka u kala sudcaalaya oo dalalkaas iyo Mareykanka kala aadaya, ama ha noqoto shuruucdii gudaha oo dadka maaragtay sida lagu soo gelayo iyo sida lagu joogi karo iyo sida laysu baarayo iyo sida dadku markii ay waddankan yimaadaan loo dabagelayo ama loola macaamiltamayo iyo xushmada ay ku haysan jireen dalka gudihiisa iyo siyaabihii loo arkayay iyagoo weliba loo fiirinayo jinsiyadaha iyo dalalka ay ka imaanayaan iyo meelaha loo malaynayo inay khatartu ka timaado oo shuruuc badan oo waxaa la sameeyey masalan hay-addii ugu weyneyd oo la yiraahdo Homeland Security ama hay-adda amniga gudaha oo dalka oo runtii aada iyo aada u midaysay baarista iyo mukhaabaraadka iyo sida dadka maaragtay ama dokumentiga isticmaalka ha noqdo ama dabagalka lacagaha ha noqdo sida xawaaladihii iyo dadkii maaragtay lacagta diriyay oo la dabageliyey oo laga baqayay in loo isticmaalo inay amniga khalkhal geliyaan iyo waxyaabo badan oo saas oo kale. Marka dhinac kasta iska bedeshay dhaqaale iyo lacag iyo socdaal iyo joogista dalkan sida lagu soo galo.
Isku soo wada duubay inkastoo weerarkii 11 Sebtembar uu ahaa weerar lagu soo qaaday dalkan Mareykanka guud ahaan, kumanaan kunna ay ku dhinteen, haddana dhanka kale waxa uu noqday mid si gaara wax uga bedelay nolosha dadka muslimiinta ah iyo dhaqdhaqaaqooda, gaar ahaana kuwa ku nool dalkan Mareykanka iyo kuwa usoo safraya intaba.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo diyaarisay. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Hay-adda caafimaadka ee qaramada midoobay WHO waxay sheegtay in sanad kasta 800,000 oo qof ay si iskooda isku dilaan dunida oo dhan, waxaana 10-ka bisha Sebtembar oo shalay ahayd ay ku beegnayd maalinta loo aqoonsaday maalinta wacyigelinta ama ka hortagga dilka ay dadka naftooda u geystaan. waxaa la isla gartay doorka warbaahinta ay ku leedahay sidii dadka loogu baraarujin lahaa inaanay naftooda ku dhagaroobin. wariyaha V O eda Lisa Shrine ayaa warbixinta nooga soo dirtay Geneva. Sahre Cidla Nuur ayaa soo koobaysa. Qaramada midoobay waxay sheegtay in 40 ilbiriqsiba dunida hal qof isku dilo, 20 kalena ay isku dayaan inay isdilaan. dadka isku daya inay isdilaan amaba nafahooda ku dhagarooba waxay u badan yihiin dhallinyaro da'doodu u dhaxayso 15 jir ilaa 29 jir. 87% dadka nolosha la culooba ayaa la sheegay inay ku nool yihiin wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa uu meel dhexaadka yahay. wadamadaasi oo la sheegay in xanuunada maskaxda raadeeya ku badan yihiin sida fikirka badan, isku buuqa, walbahaarka iyo isticmaalka maandooriyayaasha kala duwan. WHO waxay sheegtay in warbaahintu kaalin muuqata ka qaadan karto wacyigelinta in laga hortago in dadku nafahooda la culoobaan iyo sidoo kale soo bandhigidda xeelado ay dadku kaga gudbi karaan marxaladaha adag ee nolosha soo wajaha. Alexandra Flashman oo ku takhasustay cilmiga sayniska ayaa VOA-da u sheegtay in warbaahintu qayb libaaxle ka qaadan karto sidii dadku uga bixi lahaayeen cuqdada laga qabo ka hadalka xanuunada maskaxda saameeya iyo sidii ay dadku da' kastoo ay yihiinba ugu dhiiran lahaayeen inay iska daaweeyaan ama la taliyayaal raadsadaan haddii ay dareemaan xaalad nafsi ah.
It is also important to stress that waxa kale oo muhiima in warbaahintu ay soo bandhigto sidii ay dadka ugu dhiirigelin lahaayeen inay la shaqeeyaan warbaahinta oo ay ka hadlaan mashaakilkooda oo aan lagu koobnaanin oo kaliya ciwaano lagu soo qorayo waxa hal la sameeyo ama waxa aan la sameyn. Qaramada Midoobay waxay sheegtay habab kala duwan oo badanaa ay dadku u adeegsadaan inay istilaan, sida dad isteldala, kuwa isa sumeeya, kuwa iskuba, iyo qaabab kale oo ay dadku isku dilaan. Waxaana laga digay in warbaahinta lagu soo bandhigo sawirada muujinaya dadka istilay. WHO waxay warbaahinta ku boorisay inay arrimahaasi ka qaataan mas'uuliyad wax ku ool ah.
Warbixintii wariyaha VOA da Lisa Shalines Ahr Ciidla Nur ayaanu soo koobaysay.
Halkaasi aad dhageystayaal nagala socotaan waa idaacadda subaxnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Magaalada Hargeysa waxaa ka jirta xarun lagu magacaabo Aadam oo loogu talagalay in kor loogu qaado tayada waxbarashada iyo wacyigelinta bulshada la haybsooco. Xaruntan ayaa deeq waxbarasho oo lacag la'aana u raadisa ardayda ka soo jeeda bulshadaasi ee danyarta. Waxaana ilaa hadda mas'uuliyiinta xaruntaasi sheegeen inay waxbarasho dugsi sare ilaa heerka labaad ee jaamacadda ay gaarsiiyeen arday badan oo qoysas danyaro ka soo jeeda. Wariyaha VOA-da Barkhad Maxamuud Kaariye ayaa wareystay gudoomiyaha ururkaasi ama xaruntaasi Aadam oo magaciisa la yiraahdo Khadar Jirde Saciid.
Bal horta looga waran waxqabadkiinu muxuu yahay?
Aadam ahaan waxqabadkaygu waxa weeyaan waxay loo aasaaseen bay u taagan tahay dhallinyarada inay wax ka qabato bulshooyinka laga tirada badan yahay xagga waxbarashada oo ah hadafka koowaad ee u taagan tahay.
Waxyaabaha kale qabataan maxkamada?
Waxyaabaha kale Aadam ay qabato waxaa ka mid ah Aadam wuxuu ka shaqeeyaa samafalka, sidoo kale wuxuu ka shaqeeyaa civil rights-ka oo ah xuquuqdii madaniga ahayd. Waxaa dhacda Aadam inuu inta badan ardayda haddii yihiin agoon.
Aadam maxay u taagantahay?
Aadam waxay u taagan tahay oo markii hore aanu sameynay, markii aanu magaca u raadinaynay enjoy, waxaanu isla qaadanay kelmadda ah kullukum min aadam wa aadam min turaab, waxay sheegaysaa sinaan. Marka magacii aadam nabiyada aadam ka tafirmay ayaanu waxaan u sameynay kelmad isku xidhayso, marka ingiriis ahaan loo soo gaabiyana ay noqonayso Academy for Development and Advocacy of Minority.
Macnaheedu yahay akademiyada horumarinta iyo sidoo kale ololeynta dadka laga tirada badan yahay.
Si fiican. Waxa jirta waxyaalaha waxqabadka haddii aan mid u taabto. Aadam 80 arday oo dadka laga tirada badan yahay agoona ayaa bishcas 2 sano ka hor ku wareejinay oo ay kafaalo qaadatay bishcas agoon ahaan loo diiwaan geliyay. Sidoo kale Aadam waxay gacanta ku hayaan oo Birmingham oo bil walba urur hille yiraahdo Sweden ka dhisan soo ilaa iyo 25 qoys oo danyara oo Aadamna ay wakiil uga yahay ururkaasi, way soo dhaxmariyaan wixii ardayda ama dadka ay dhaleen inay ka bixiyaan kharashaadka waxbarashada iyo asaasaad.
Marka waa samafal iyo waxbarasho guud ahaan markaa.
Haa, hadii laga hadlayo bulshadan aanu ka soo jeednaa dhan walba markii hore way ka habsaameen, haday tahay siyaasadda, haday tahay waxbarashada, haday tahay horumarka.
Sidaad sheegtay, dhinacyo kala duwan baa loo tiriyaa in laga habsaamay. Idinku dhalinyar soo rusataa tihiin, intaan ogahay tirabay ilaashan gudoomiyaha soo maray akademigan, dulucda ama waxa idin muuqday ee ka qabanayseen dhaqdhaqaaqiinan ama ololeyntan marka laga hadlayo xuquuqda madaniga ah muxuu yahay?
Wuxuu ahaa dhaqdhaqaaqaasi kolay wuxuu ahaa xuquuqdii naga maqneyd sidii aanu heli lahayn ayuun baan isku urursanay dhalinyaradii intii aan isku bidaynay inaan aqoon lahayn ama jaamacadaan ka soo baxnay. Taasaana sababtay in dhalinyaradaydii isbartaan bulshooyinkii kale, oo markii aanu asaasnay ilaa 40 aan ahayn. Maanta xafalillaahi xamdi dee raggii ka soo baxay waa ragga hormuudka waa maanta bulshada Aadam.
Maxaa la taaban karaa ama tilmaami kartaa ay ka qabatay marka xuquuqdii madaniga laga hadlayo? Aad leedihiin, waxaan tusaale ugu noqon karnaa bulshooyinka sida magaciina ka muuqata inaan ciidina ciid ka sarreyni.
Marka shaqsiyan aad u aadaamintid, aqoontiina aad yeelatid, ka kale maanta ee dhalinyarada aad meel isku ku timaadaan markaad la afrijkiisa seegtaan, markaad ogaatiin inaanu kaa aqoon badnayn, kaa karti badnayn, kulli waxaad ku dhiiranaysaa wax walba inaad qabatid. Laakiin haddaan aad aqoon lahayn, dee dhalinyaradii waad ka habsaantay, dhalinyaradu waa ka hadlay. Ragga ugu badan, inta ugu badan iminka waa mastered PhD ba way ku socdaan inay gaadhaanba. Waxaanu yaaladaanu qabanno waxa kamid a iminka waxaanu wadnaa inaanu xirfadii bulshada aan dib ugu soo noqono oo iskiiliiskii xirfadii bulshadu lahayd aanu kor u qaadno, aanu kaabno, aanu dhiirigelino, aanu sameyno muxuu ah mashaariica u dalbano sidii aanu kor ugu qaadi lahayn iskiiliiskii bulshada. Waayo waad arki kartaayo maanta dee iskiiliiskii cidhiidhi buu noqday.
halkaas aynu saafno iskiiliska markaad ka celceliso macnaha waxaad ka wadaa xirfadii gacanta laga qabanayay, ha noqoto ama tumaalidii ama timajaridii ama kuwii la xidhiidhay. sida la ogyahayna warshada maxalliga ama wax soo saar ee gudahaan Soomaalida waxa weeyaan tumaalka iyo bartunka iyo agabkii loo baahnaa. arrintaasi maxay tahay xirfadda idinka qorsheysan ama imika qabanaysa?
waxa weeyaan waad aragteen oo dee imika xirfadii intii ugu badnaa suuqa ay kasii baxaysaaba oo dee timajaridii dee imika Itoobiyaan baaba yimidba wadanka oo ku haysta, tumaalidii sidoo kale iyadana dee waxa batay agabkii spare partiska dibadda laga keenay oo wixii wadanka lagu sameeyay waa uu yaraadayba oo beero kale wixii lagu xagaafiyay waad garanaysaa dee imika waa la soo dejiyaaba. markaasi taasina uga baxdo dadkan bulshadan ee xirfadoodina ay u noolaato, waxaan isku daynaa inaan mashaariic badan ku dalbano. falila alxamdi waa jiraan mashaariic imika aan bilaabi doono dhowaan. waxaan qabanaynaa iskiiliskii qaybo ka mid a ayaa la baromad gelinayaa, maalgelin lagu sameynayaa, dib xirfadii loo tariin garaynayaa, lana siinayaa muxuu ahaa businessna loogu furaya.
kaasi wuxuu ahaa Khadar Jirde Siciid oo ah gudoomiyaha urur lagu magacaabo Aadam, wuxuu magaalada Hargeysa ugu waramayay wariyaha V O Eda Barkhad Maxamuud Kaariye.
subax wanaagsan dhegeystayaal, markana waa ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska. xaalatay shalay laba kulan oo keliya ayaa la ciyaaray kooxda kubadda cagta ee Burnley iyo hal iyo eber kaga badisay kooxda Crystal Palace. goolka kooxda Burnley waxa uu saxiixay ciyaaryahan Chris Wood ciyaartu markay socotay 3 daqiiqo oo keliya. guuldaradan soo gaaraysa kooxda Crystal Palace ayaa guuldaradii afraad ee soo gaarta tan iyo markii ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska xilli ciyaareedkani ay bilowdeen bishii tagtay ee Agoost. kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace macalinka layliya ee Franco De Boer ayaa waxaa la leeyahay waxaa haatan soo food saaraya culays aad u fara badan oo suura gelin kara inuu shaqadiisa ku waayo. macalinka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace Franco De Boer ayaa isagu waxa uu ahaa barisamaadkii ciyaarihan ku wanaagsan ciyaarista kubadda cagta, waayihiisii tababarnimaduna wuxuu ahaa nin guulo gaarayay. hay'ashee horyaalka dalka Ingiriisku imaanshihiisu aanu ahayn mid sahlanna, qabsigiisuna waa adag yahay, ayaa waxaad moodaa haatan in macalinkani uu wareeriyey oo isagii kooxdiisu ay isfahmi laayeen. inkastoo kulankii ay dheeleen shalayto uu ahaa kulan kooxdu ay ciyaar wanaag soo bandhigtay, isla markaasina ciyaaryahanka afka hore uga ciyaara Crystal Palace ee Benteke uu suura gelin karay inuu kooxdaasi guulu keeno, isla markaasina uu khasaariyey fursado uu 3 gool ku dhalin karay. si kasta ha ahaataba, macalinka Franco De Boer waxaa soo wajahaya culays kaga imaanaya taageerayaasha iyo bahda miidiyaha. horyaalka dalka Ingiriiska inuu ku jiraayo kulamadii xalay la ciyaaray ee waxaa Newcastle United hal iyo eber kaga badisay Swansea. macalinka kooxda kubadda cagta Newcastle United Benitez oo xanuun kaga maqnaa isla markaasina cisbitaal ku jiray ayaa guushan waxaad moodaysaa in ay xoogaa ka yara qafifinayso xanuunka uu dareemayay. waxaan ahaa tana kooxda kubadda cagta ee Newcastle United ay guushani u tahay guul wanaagsan maadaama xilli ciyaareedkan ay ka mid ahayd kooxaha guuldarooyinka dariska la ahaa. waxayna ahaa tana guushan ay Newcastle gaartay ay kor u soo qaadaysaa dhibcaheeda oo 6 dhibcood ay ahaata Newcastle timid. kooxda Newcastle United ayaa tan iyo markay kusoo laabatay ciyaaraha heerka koowaad ee dalka Ingiriiska waxaa soo baxayay isfahamwaa ka dhexdhexeeyey macalinka iyo milkiilaha kooxda kadib markii macalinku uu codsaday lacag uu ciyaartoy ku soo iibsado isla markaasina dalabkiisa aan milkiilu uu ka aqbalin. si kastoo itaaba Newcastle United guusheedan ayaa culayska taageerayaasha ay ku hayaan milkiilaha hoos u dhigaysa. horyaalka dalka Talyaaniga haddii aan jaleecana Inter Milan ayaa guulaheedii iyo xaragadii ciyaareed ee kubadda cagta weli sii wadata laba iyo eber waxay ku martay kooxda dhowaantan ka timid ciyaaraha heerka labaad ee Spal Duomile Tredici. labadan gool ay dhalisay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa waxaa dhaliyay qaybtii hore ee ciyaarta rigoore heshay ciyaaryahan Mauro Icardi oo toddobaadkii lasoo dhaafay qarankiisa Spain aan idhaahda ee Argentina u ciyaarayay oo goolna saxiixay. qaybtii labaad ciyaaryahan Ivan Perisic wiilka reer Croatia ayaa goolka labaad ku saxiixay kooxda kubadda cagta ee Inter Milan allana fasuul ay labi hal kaga badisa kaliyari karatoona hal iyo baray ku martay hales barona fiorentina ayaa dardartay oo shan iyo ebar ayaa lagu maray fiorentina ayaa kasoo gabanaysa guul darooyin maalmihii soo dhaafay ee daris lahayd udinese hal iyo ebar janawa ay ku martay lazio ayaa ku xaragootay ciyaar xiisa badan oo ay la yeelatay AC Milan afar iyo hal ayayna ku gabatay garoonkeeda olympic stadium ayaase waxanka iyo taageerayaasha sacabkooda meelo fog baga maqnayay si kastoo ay tahaba kooxda AC Milan oo maalmahan kula dhadhaminaysay ayaa guuldaradani waxay u tahay xanuun aysan maalmahan kasoo waqsan doonin torina hal iyo ebar waxay ku martay benevento kooxda la yidhaahdo oo iyadu ka mid a kooxaha heerka labaad ee dalka ingiriiska xilli ciyaareedkan ka yimid bolonia waxaa lagaga badiyey gurigeeda oo saddex iyo ebar waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee napoli ciyaaryahan kalihoon ayaa goolashaasi daah furay waxaana ku xigsaday ciyaaryahan martinez halka ciyaaryahan zeleniski uu goolkii ugu dambeeyey ee kooxda u saxiixay sidaasina kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa guul la hoyatay kulankii ee xilli dambe oo helay habeenkii xalay ahaa ay ciyaartay dhegeystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tani kulan dambe waa mascado idila sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay mascade haatana dhinacii heesaha aynu jalleecno salaad maxamed shardi salaad derbi iyo heestii ayaan dhalad
salaad maxamed shardi salaad derbi heesta ayaan dhalad idaacaddeena aroornimo ayay gebagabo u ahayd ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono saacadda xaggiina markay taa kowd iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada maanta aad dhegaysan doontaan waa sahre cilmiya falastiin oo idinla nabadgeliyo